деген өлеңдер қазекені жақпай, музыканттар іздей дұрыс өлең таппай. Өлең дұрыс болмаса музыкант боқтай.
Радионы қосасың әншілері жаппай, кегездері жабылып нормальный әуен таппай. Телевизор қоссаң да әншілері шаппай, мошни-мошни әндерді қоспай неге сақпай.
Жігіттер, нормальный өлең қойыңдаршы.
Болды мына қазір қоямыз.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыкант омала. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кет биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бізде қайда неге. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Ауыстырма тиме. Одан да кел биле. Отыр деп алып, өзім үлден отпай. Кірмей қалат деп қорқып, өзі бірден тоқтай. Өзгелерден ән алып, ән жинағын топтай. Оның әнін алса біреу бірден барып соттай.
Инстаграмды қарасаң, әншілерін жатпай. Асып тасқан дауышы, фонограмма оттай. Шетелдердің ән ұрлап, плагиаттар қаптай. Сахынада тұрып ап, шалдарынды боқтай.
Кім бауырым, нормальный өлең қойып жеші.
Тыңдасай мынау, нормальный өлең қой.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыканттың мұңы. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кел биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бітсе қайта биге. Нормальный өлең, ортаға кел биле.
Көке, қалай өлең нормальный ма?
Нормальный болады. Өздерің қалайсыңдар?
Нормальный.
Нормальный өлең, ол көңілдің жыры. Нормальный өлең, музыкант омала. Нормальный өлең, ауыстырма тиме. Нормальный өлең, ортаға кел биле.
Нормальный өлең, көлігімнің сәні. Нормальный өлең, өмірімнің мәні. Нормальный өлең, бітсе қайта неге. Нормальный өлең, ауыстырма тиме.